Så vi forskjellige da. Med kona mi, vi ganske forskjellige. Jeg nok det jeg kaller for ekstrovert. Det betyr at når jeg sammen med mennesker, så får jeg mer energi. Så selv om jeg har vært sammen med dere I dag, så kunne jeg godt tenkt meg å ha folk resten av dagen I dag. For det hadde bare gitt meg energi. Men hun ikke sånn. For hun lærer, og da, du ikke introvert fordi om du lærer, men når du lærer, så du sammen med veldig mye folk, I hvert fall I ungdomsskolen. Så hun, hele uka så hun sammen med 25-30 elever I klasserommet, hele tiden, I veldig mange timer. Så når vi da kommer til helgen, så har egentlig ikke hun veldig behov for å treffe andre folk for å hente energi. Da trenger hun å være alene. Den forskjelligheten, den, og et eller annet I det spennende, så vi alle sammen. Allikevel så tror jeg, om du aldri så introvert eller ekstrovert, så trenger vi fellesskap med noen få. Jeg har lyst til å bare innledningsvis si litt personlig for min egen del, for jeg overbevist om at mitt liv og min tro på Jesus, den hadde sett helt annerledes ut, hvis ikke jeg jevnlig hadde vært del av en livsnær gruppe. For det der, det har følt meg helt siden jeg begynte å studere. Da hadde jeg liksom et par sånne kamerater mens jeg studerte, som jeg liksom delte litt mer med, men når jeg kom hit til Kristiansand I 1998, og de neste 23 årene så har jeg vært I tre forskjellige menigheter. Det Hånes Frikirke, Salem Misjonskirke, og selvfølgelig mest her I Vågsby Misjonskirke. Og når jeg liksom prøvde å tenke litt tilbake, så tror jeg, ja, men det må jo andre bedømme da. Men sånn det oppleves for meg, så har jeg både blitt en bedre far, en bedre ektemann, ja, til og med tror jeg kanskje en bedre pastor, kanskje et bedre menneske, av å leve tett på noen andre som har utfordret meg, som har oppmuntret meg, og som har hjulpet meg til på en måte å takle livet, og til å se hva Jesus har å gi midt inn I det. Og så har vi gjort mye kjekt sammen. En av de tingene jeg tenkte på når jeg satt på og forberedte meg da, hvis du tar neste bilde der, Frode, det var når cellegruppa vår og en annen cellegruppe for 2,5 år siden fikk et veldig spennende oppdrag, for jeg var fotballtrener I Våg da, og så ville de kjøpe inn noen sånne små mål som du kunne spille 3 mot 3, ha sånne små kamper. Men de hadde ingen plass til å lagre dette her, så da hadde jeg en god relasjon til daglig leder I Våg der, så jeg spurte han, ja, men kan du ikke kommunen stille opp? Nei, kommunen hadde ingen penger til dette her, det var ikke noe å hente, så hvis vi skal liksom vente på kommunen, så kommer det ta lang tid. Da tenkte jeg, ja, men det kan jo vi gjøre noe med. Så da sa jeg til han, Toto Dahlum, at ja, men vi skal stille opp. Jeg får med meg en gjeng fra menigheten, og så bygger vi, kjøper vi inn materialer, og så bygger vi de der bodene der. Og så var vi der 2 kvelder, og vi som var med på det, tror jeg synes det var veldig kjekt. Og så var det veldig gøy når Toto da svingte innom på den siste kvelden. Og så merket jeg at han var så berørt at vi hadde lyst til å heie på han og vise godhet. Og sågar så fikk vi lov å be en bønn for han som daglig leder, og veien videre for vår fotballklubb. Det tenker jeg noe av det som handler om å være I et livsnært fellesskap. Og min påstand det at uavhengig av sosial eller sivil status, så trenger vi et sted hvor vi kan dele livet med noen andre regelmessig, altså på en regelmessig. Og hvor vi kan være med og hente styrke ifra Jesus og være med og gi hans kjærlighet videre. Hvis vi går til Bibelen da, ta neste der, Frode, så Bibelen veldig tydelig på det, at ikke det godt for et menneske, og I dette tilfellet, når det står I første Mosebok, så var det mannen han henvendte seg til, å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag, og jeg veldig glad for at vi fikk mange kvinnelige hjelpere, for det hadde ikke vært godt, I hvert fall ikke for meg, å være alene. Det sånn at det kjekt å være alene en dag, på den andre dagen, da begynner jeg å savne folk. Og på den tredje dagen, da jeg helt desperat. Og så du kanskje annerledes enn meg da. Men hva skjer når Jesus kommer hit til jorda vår? En skulle jo kanskje tro at hvis du Guds sønn, så har du nok med ditt eget fellesskap. Da har du liksom det du trenger. Men det jo ikke tilfelle når vi leser fortellingen om Jesus. Nei, han fødes inn, vi kan ta det neste bildet der, I en familie med flere søsken. Han må vokse opp og liksom kjenne på de spenningene det å være en del av en familie. Og når han senere begynner sin tjeneste, så vet vi jo at det han først omgav seg med, det var 12 disipler. Og når du begynner å lese litt i historien, så skjønner du at det var jo ikke bare å sitte liksom, og lese Gamle Testamentet på noen pergamentruller de gjorde. De var på fisketurer. De gikk på markedet. De gikk lange turer sammen, for det var sånn du måtte for å få flytte deg til et annet sted. Med andre ord, de levde livet sammen. Og en del av dere som går i menigheten her, dere har lastet ned den appen The Chosen. Den har jeg lyst til å anbefale. Det noen kjempefine snutter på rundt 35 minutter, som liksom borrer litt inn i Jesus sitt liv. Og der får vi litt sånn innblikk i hvordan det var når Jesus var med disse disiplene. Det var krangling. Det var meningsutveksling. Men det var også å dele de store oppturene i livet sammen. Og for Jesus så var det kjempeviktig. Ja, sågar så var det så viktig at når han hadde det tøffeste øyeblikket i sitt liv, når han kjempet i Getsemane, og det står til og med hos en av evangelistene at svetten den falt som bloddråper til jorda, så måtte han ha med seg tre av sine nærmeste, Peter, Jakob og Johannes, inn i den kampen. Fordi han var et menneske. Og som mennesker så trenger vi noen som står med oss i livets kamp. Så trenger vi noen som heier på oss. Så trenger vi noen som oppmuntrer oss. Og derfor er det ikke så rart at de første kristne, de fortsatte i den samme tradisjonen. Peter, Jakob og Johannes og de andre. Og hvis vi leser dette verset her, som vi har lest her i menigheten mange ganger før, så vil vi se at mot slutten her så nevnes det også at de møttes i grupper i hjemmene. De holdt seg trofast til apostlenes lære, til fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Og hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle ettersom hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen, med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket, og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Det som er litt interessant her, det er at det ordet trofast, det betyr egentlig ubestikkelig og lojal. Altså de hadde, og en annen oversettelse, den oversette det sånn, de holdt urokkelig fast ved. Det virker altså sånn, altså som de første her som begynte å tro på Jesus, så skjønte de at det er noe vi må holde fast ved. Det er noe som vi er ubestikkelige i forhold til. Det er noe vi må være lojale til. Og det var dette. Og en av de tingene var altså at de samlet seg trofast i hjemmene og delte fortrolig fellesskap. Jeg vet ikke hvor mye kirkehistorie du har lest, men noe av den historien er litt mørk. Eller den er veldig mørk. Fordi på enkelte tidspunkt, særlig på middelalderen, så var jo kirka makt, posisjon, politisk spill, røveri, drap, og så videre og så videre. Men det som er fint å lese, det er at gjennom hele denne historien, uansett hvordan det har vært på toppen, liksom i toppledelsen eller i det politiske hierarkiet, så har det alltid vært mennesker som ikke har vilt bøye seg for noen annen hersker enn Jesus Kristus. Og det de har gjort, de har overlevd gjennom å møttes i mindre fellesskap. Til og med når det var helt ulovlig, og de øverste kirkemyndighetene ville ikke at jeg skulle være der, så skjønte de at hvis den genuine troen på Jesus, kjærligheten ifra Gud, som vi har til alle mennesker, hvis den skal overleve, så trosser vi det der. Og så er det faktisk sånn akkurat i dag. Akkurat mens vi sitter her, så er det mennesker rundt i en del land i verden, som av sine myndigheter ikke får lov å samles til gudstjeneste slik vi gjør. Men så gjør de det likevel. De samler seg i et hjem, vi kan ta det neste bildet der. Og det interessante med de er nemlig det at for de så er ikke menigheten en slags sånn kristen aktivitet som vi holder på med fordi at vi tror jo på dette greiene her. Nei, for de så er menigheten en stor familie. Det er noe jeg tilhører, uansett hva myndighetene sier jeg har lov til eller ei. De tilhører den utvida familien. Og det er et sånn utrolig fint begrep som jeg liker veldig godt. Menigheten er nemlig ikke et fengsel, det håper jeg i hvert fall ikke, med grupper. Det er en stor familie som har en felles far i himmelen som elsker oss og har skapt oss. Og hvor vi sammen ønsker å styrke hverandre og være med og bidra i samfunnet til å spre Guds kjærlighet og godhet. Det står i Efesene 2. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. Og det er akkurat her jeg tenker at de livsnære små fellesskapene er så geniale. For at når vi sitter sånn på en gudstjeneste som i dag, nå skal vi ha kirkekaffe etterpå da, så da får du liksom sjansen til å hilse på noen, og du får liksom prate litt, men det er sjeldent at vi liksom rekker å dukke så veldig djupt inn i samtalen. Det kan vi gjøre i en gruppe. Der kan vi bli tettere. Der kan vi kjenne hverandre bedre. Der kan vi til og med våge å dele noe av det som er smertefullt. Det vi ikke deler med alle andre. Nå har jeg lyst til at vi skal høre enda noen flere historier. Vi hørte jo Ingrid Wik her som delte litt kjapt. Steffen som delte litt. Men nå skal vi få høre ifra David og Renate. Nå må jeg bare se om jeg ser de her. Ja, der er de, vet du. Sotte så fint og ventet. Vær så god, dere kan bruke den mikrofonen der.
Hallo. Ja, jeg jo så heldig å få gå i cellegruppe. Jeg husker ikke helt når jeg begynte, men jeg tror det var ganske sånn kjapt. Kristina Tollesen var min vei inn i en trygg, god gruppe. Og når jeg ble spurt om å dele hva en cellegruppe betyr for meg, så er det veldig lett, for det betyr alt. Jeg liker veldig godt å være her, men det er cellegruppa som er på en måte min nøkkel til trosliv og fellesskap. Det er jo liksom du sier, Hans-Kåre, at her er vi mer, vi er her, men de gode samtalene kommer nok i cellegruppene, i hvert fall for min del. Og så tenkte jeg kanskje, liksom, ja, hva skal jeg bidra med inn? Jeg har jo ikke de der voldsomme historiene om Jesus, og det skjer ikke så mye i mitt liv. Men ved å høre alle historiene fra de andre, så jeg mer av Jesus i mitt eget liv. For jeg så mer av hvordan han kunne se ut. Og føler selv at jeg har fått et mye større bilde på hvem Jesus er, og hva Jesus gjør, og opplever masse spennende med Jesus i mitt eget liv. Og det tror jeg er på grunn av cellegruppa.
David heter jeg. Det er så absolutt livsnært og ikke som et fengsel å være en del av en gruppe. For min del så har det vært og er veldig godt å være delaktig av en sånn gruppe. Det ene er det at jeg synes det er utrolig, kanskje spesielt for oss mannfolk da, å ha en gruppe hvor vi kan legge vekk litt den stoltheten og kunne være åpne om liv og utfordringer vi står i og veivalg. Som man kanskje ellers ikke har et fora å prate i. Og kunne da bli møtt med av de andre med både oppmuntring, men ikke minst også utfordring. Det er for min del i hvert fall veldig godt. Og ikke minst på i troslivet, så er jo denne gruppa essensiell for min del. Vi har jo små barn som dere ser, og vi springer jo inn og ut her, så en får litt sånn stykkevis og delt av de talene. Så å kunne ha en sånn gruppe hvor vi setter oss inn i hva som det har vært talt om, tar del i hverandres tanker, og også kunne utfordre hverandre i troslivet. Det er veldig viktig for meg, og absolutt noe jeg vil fortsette med. Og jeg anbefaler de som ikke er delagt i en sånn gruppe å ta kontakt for å bli delagt i. Både for livet, men også troslivet, kombinasjonen av de, det gjør det godt. Hvertfall for meg. Ja, takk.
Det var veldig fristende å bare spørre dere, David og Renate, for dere har jo vel, dere jobber vel sånn 30-40% hver og har god tid til dette sånn på en jevnlig basis, eller?
Ja, meget god tid. Nei, vi jobber jo fullt begge to. Men altså, det jo det å, en ting å ha tid, men en annen ting tenker jeg å ta seg tid. Og for min del så det å ta seg tid. Jeg kjente nok litt på det i starten når jeg også nestleder, hvor vi egentlig deler på å lede grupperne. Og i starten så følte jeg nok på at det tok mye tid, men så prøvde jeg å se på det på en annen måte, at det å på en måte forberede seg også til en gruppe, det også med å på en måte bygge meg opp i troslivet. Så jeg tror det å finne de små hulrommene og ta seg tid, rett og slett. Prioritere.
Takk skal du ha. Så fint å høre. Ta neste der opp på veggen der. Dere beskriver veldig mye av det som vi har på en måte satt som hensikten for gruppene våre, nemlig at det er en gruppe mennesker som bryr seg om hverandre, vi viser hverandre omsorg. Og så har vi et ønske om å bli mer kjent med Jesus, for vi tror at han gjør oss godt, og han gjør de rundt oss godt. Og så har vi lyst til å bli kjent for det store hjertet som Gud har for alle mennesker, og at vi kan være med og bety en forskjell her hvor vi bor. Og jeg hadde bare lyst til å bore litt til i det før jeg avslutter, at det som er så unikt med de livsnære fellesskaper som vi tilhører, er jo at Jesus har lovt å komme nær der. Jeg vet ikke om du har tenkt på det. Men han har aldri sagt at han har lovt å komme nær der 200 eller 300 samlet, eller 2000 eller 3000. Men hva har han lovt? Noen som husker det? Der hvor 2 eller 3 er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Vi tar det neste der. Det betyr jo selvfølgelig ikke at han ikke er her når vi er sammen med flere. Men jeg tror han ville understreke at jeg trenger bare 2 for at det er et fellesskap. Så møter han selvfølgelig oss alene også. Men det er et eller annet med fellesskap. Og så har jeg lyst til å utfordre oss litt på det der med hvorfor kan det være vanskelig å prioritere en sånn ting? Jeg tenker det kan være mange grunner til det. Vi kan kjenne at vi er slitne. Det kan hende at vi har vært med i en gruppe før som vi faktisk synes lignet litt mer på et fengsel, eller i hvert fall det føltes det sånn for akkurat meg der jeg var da. Og da har man ikke så lyst til å bli med i en sånn en igjen. Eller kanskje vi opplever at nå skjer det så mye i livet, kan jeg komme liksom da? Er det da jeg kan komme i gruppe når det føles egentlig som det er kaos? Eller kanskje jeg bare føler at jeg jobber for mye? Da har jeg bare lyst til å understreke først og fremst at for all del så er det fullt lov å ta en timeout. Det er ikke sånn at vi krysser av sånn som vi gjorde i søndagsskolebøkene før, vet du, med fisk eller hva det var for noe, at ja, hvis ikke du kommer så blir det ikke fisk. Det gjør vi altså ikke. Men, og jeg tenker at dette begrepet storfamilie, det er jo sånn at, det er jo ikke sånn at hvis jeg er syk en dag, og så blir ikke jeg med i familieselskap, så ringer pappa og sier, du beklager, du er ikke med i familien lenger. Nei, selvfølgelig er det ikke sånn. Vi tilhører familien enten vi er syke, eller vi er slitne, eller uansett hvor vi er, og om vi kommer ofte eller sjelden. Men jeg har samtidig lyst til å utfordre oss litt på, dersom det å møte i fellesskap, og dersom det å være en del av en livsnær gruppe, blir sjeldnere og sjeldnere og sjeldnere, vet du egentlig hva du går glipp av? Det måtte jeg i hvert fall tenke på for min egen del. Jeg vil jo ikke gå glipp av andres støtte, oppmuntring, latter, det å gråte sammen, og det å av og til jobbe sammen, sånn som vi gjorde for Våg der, eller når vi har hjulpet andre med andre ting. Eller jeg vil jo ikke gå glipp av andres forbønn, eller hjelp til å ta sunne gode valg. Og mest av alt, jeg vil jo ikke gå glipp av det Jesus har trengt å møte meg med. I sitt ord, gjennom de andres ord og bønner. Og så er det et moment til, og det skal jeg ikke bruke mye tid på, for det brukte jeg en hel tale på Flekkerøy, så de fikk hele den dosen der. Vi tar bare en liten pille her. Men ta det neste bibelverset der, for det interessante er at Jesus adresserer en fare hvis vi tenker at vi kan leve kristenlivet alene. Og han sier i en lignelse som han kaller for såmannslignelsen, Og da snakker han om det ordet som han har gitt liksom ut da. Og så sier han, andre igjen de som blir sådd blant tornebusker. De hører ordet, men dette livets bekymringer, rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting, kommer inn og kveler ordet, så det ikke bærer frukt. Hva betyr det? Jo, jeg tror at faren at hvis vi blir sittende for ofte alene, så sitter vi igjen med smuler av troserfaring. Og sannsynligheten da, for at livets bekymringer, eller Jesus kaller det for rikdommens bedrag, det var masse rike folk på den tiden også. Og det var ingenting galt med å være rik, men det kunne bli et bedrag i den forstand at man tenkte at ja, det jo alt jeg jager, og det skal liksom fylle alt jeg trenger. Og så gjør det jo ikke det. Eller lysten på alle andre ting kommer inn og kveler. Jeg tror det en reell fare for at hele vårt engasjement kan bli kvelt hvis vi lever for lenge alene. For da blir det lysten til alle andre ting som fort tar over. Nei, da har jeg heller lyst til å oppmuntre oss, slik som Markus gjorde forrige gang med dette ordet fra Hebreerbrevet. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet. For han som ga løftet trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, enten om det her eller i de små gruppene, som noen har for vane. Han var ganske frimodig, han her. La oss heller oppmuntre hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. For du som allerede er i en livsnær gruppe, så har jeg bare lyst til å oppmuntre deg. Prioriter det høyt. Gjør ditt for at andre skal få maksimalt ut av det. Jeg spurte cellegruppa mi om dere har noen gode sitat å komme med til denne undervisningen i dag. Da kom Bjørnar med et som vi må ta det med oss. Bjørnar som hadde dåpen i dag. Han sa følgende. De gangene jeg føler jeg ikke får så mye av å være på cellegruppa, kan det hende at noen andre får mye ut av det fordi jeg er der. Ofte så blir vi jo så selvsentrerte. Vi tenker liksom, what's in it for me? Ja, hvis det ikke er bra for meg å være der, så gidder jeg ikke. Ja, men tenk om det var bra for noen andre at du var der. Og det har jeg opplevd mange ganger. At det har vært veldig bra for meg at det har vært noen andre som har kommet i gruppa og sett meg og heiet på meg og tatt del i det som jeg har delt. Og så har jeg lyst til å oppmuntre oss til å bli enda mer offensive i å be for og invitere nye mennesker med i gruppa. Nå er det jo blitt så populært med nærkontakter, vet du. Så at når vi snakker om å nå ut til vårt nærområde, så handler det egentlig om å nå ut til våre nærkontakter. De vi møter jevnlig. Kanskje noen av de hadde trengt et sånt fellesskap. Og hvis ikke du er med i livsnærgruppe i dag, så har jeg lyst til å utfordre deg på å sjekke ut mulighetene der du bor. Kanskje finnes det et sånt tilbud der du bor. Eller hvis du er her i menigheten, så kan du snakke med Ragnar som sitter der, og Karin. De vil hjelpe deg å finne en gruppe. Og dere kommer frem, og så vil vi ha et par sanger nå mot avslutning. Hver gang vi har gudstjeneste, så har vi en mulighet for forbønn. Så selv om det er fint å få det i gruppene, og det anbefaler jeg, så er det jo en mulighet her. Så Bjørn og Torun, de vil være tilgjengelige bak her, hvis du kjente at du hadde noe du hadde lyst til at de skulle be for. Det kan være sykdom, det kan være viktige veivalg du står overfor, eller det kan være at du bare kjente at jeg trengte litt ekstra styrke fra Jesus i dag. Så nå bruker vi litt tid til det, og så tilber vi Jesus sammen.